Дом літаратара далей на нашых хвалях, пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла, вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Выдавецкая серія «Кнігарня наша Ніва» папоўнілася кнігай прозы пісьменніка і журналіста нашага калегі з горадні Сергея Астраўцова «Каты» Йозефа Ратцінгера. Кніга сталася ностальгічным успамінам пра няспраўджаныя надзеі аўтара, які нядаўна адзначыў свой паўвекавы юбілей. У пяцікніжжы «Свабоды» паэт і літаратуразнаўца Анатолій Ващенка вызначыць 5 самых эратычных сцэнаў у беларускай літаратуры. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары і творы» мы сустрэнемся з паэтам і эсэістам Васілём Зуёнка. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Выдавецкая серія «Кнігарня наша Ніва» папоўнілася кнігай прозы пісьменніка і журналіста з горадні Сергея Астраўцова пад назвай «Каты» Йозефа Ратцінгера. Яе склалі апавяданні, эсэ, зацімкі і рэпартажы, якія друкаваліся на старонках нашай Нівы цягам апошніх 20 гадоў. Кніга сталася ностальгічным успамінам пра няспраўджаныя падзеі аўтара, які нядаўна адзначыў свой паўвекавы юбілей. З Сергеем Астраўцовым сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Сергей, з вашага дазволу, можа быць, пачнем з назвы.
Назва гэтая ўзнікла такім чынам, была весна 2005 году. Я напісаў некалькі апавяданняў, так як паляці кажуць, на біжонца. Пісаў іх, дасылаў на шыню, она іх друкавала. І адно з гэтых апавяданняў «Нямецкі папа». Гэта гісторыя пра тое, як выбіралі новага папу пасля смерці Яна Павла II, праз маё ўспрыяцце, як я сачыў за гэтай падзеяй, што адбывалася в нашем городе. И для меня было важно, что у меня был кот сиамский, Базиль. И когда я писал, я как раз был про холодный, он завсёды был у меня на коленках. И когда миновито мы это оповедание писали, и это адлюстровано там. Ратцінгер так само любит котов. Таки факт, когда его выбрали папом, меня сдивило, что монашки забаронили ему брать ягоных двух котов в папские апартаменты.
Таким чином мы высветлили, что ядная автора и теперешнего папу Римского. Книжка мая под заголовок. Оповедание, эссе, затемки, репортажи с городни. Спадар Сергей, вас натхняя ваше место, где вы живете, и вы пишете про это, те нечто иншее все-таки вы имели на увазе, когда писали репортажи с городни?
В городни я живу полову життя, 25 годов, вот, осенью 1984, назва такая вельми романная, зорвала. Я приехал, и с самого початку мне хотелось засвоить этот город у прозе, потому что я бачил, что по сутности мало вельми присутничает сам город у прозе. Когда жил Василь Быков, то его все, что тебе цікавила война, человек на войне. И мне как бы не хапало того, что я не могу почитать. Я зазирал до Ажешки. На жаль, практически ничего нема. Город не познаешь. Только что приезжал Каратевич, когда стена тхняться в наш город. Али он выводил его под иншей назвой. Кладно, допустим. Поэты есть, поэты пишут. А прозаиков реально после смерти Карпюка нема. Это не была задача такая, это просто была как бы моя мара такая.
Не глядячи на широкую палитру жанров, представленных у этой книжцы, оповедания, эссе, затемки и репортажи, отрымалася цельная книжка, якую у пэўным сэнсе можно назвать романом про городню.
Я спадзяюся, что это все, что эти книжка, вот маленькая цаглинка, вот в некую такую стену литературную города, вот в новую. И эту цаглинку вот я зрабил. То есть, что тут позначены разные жанры, но я и писал в разных жанрах, потому что я жил в городе, и я ходил, отрымливал некие уражения, я сочил за изменами в этом городе. И часом это особлялось в оповедании, часом отрымливалось эссе, затемки. И меня завсюду текавили письменники, журналисты замеж. Допустим, итальянский журналист Дина Буцати, вельми ведомый письменник. Но он просал, конечно, не в советской газете, а в «Карьера деля сэра» и иншие. Меня этот приклад натхнял. Я, на вот, когда писал нашу Ниву оповедание, я позначал жанр как газетное оповедание. Мне привабливая вогуле редакция. Мне пошанцевало тем, что эта редакция была у городни, в старом городе. И я на перапынках бег куды стекаю выпить, и я ходил сирот камениц, сирот костелов. И, ну, по сутности, меня натхняли.
Але гэтая книжка, еще сдается, ваш роман не только с городней, але еще и роман с газетой «Наша Нива».
Я так подсумовал, отримал, что сапраўды за этот час у меня было несколько романов с газетами. Роман с газетой «Погоня», роман с газетой «Свобода», роман с газетой «Наша Нива» так само. И эти тексты, которые я досылал, которые друкавались в «Нашей Ниве», так само это городенская частка истории «Нашей Нивы», так, с участной истории.
Книжка вышла у юбилейный для вас год. Есть отчувание некое часу, полвеку? Розница, почути, творчий напал у 25 годов минимум и у 50. И что бы вы хотели сказать тем письменникам, кому сегодня 25?
Любой человек означает каждое новое десятилетие. 30 годов, 40, 50, безумовно. Никто не хочет спешаться далее и воспринимая новую дату с легким сумом. Але, когда вот так обернуться назад, реально не справдились наши надеи. Вот, допустим, 91 год я пишу в этих затемках. Новый почуть, незалежность, бел-червоно-белый стяг. Новые газеты появились. На жаль, нема этих газет. Ни погони, якую я спочатку редаговал, ни свободы, якую працавал оригинальным корреспондентом Гарадзенским. Дякую Богу, наша не выснуя. И в этом сенсе, те мы потерпели поразу, як это назвать, это фиаско наше. Может быть, как раз моя книжка, эти тексты из нашей Нивы, как некий ностальгичный, такой некий крок с моего боку зроблены. Ну что, 25-годовому можно сказать, я попросту рад, что, незважаючи на то, что они живут, максимум, не в такой краине, якой бы им хотелось, але тем не менее, у их шмат часу, у их иншей максимости, они могут ездить достаточно свободно за межу, могут учиться там, бачить европейские города, читать больше, тем лику на замежных мовах. У них зусім иншие максимости, и житё, по сутности, иншие. Наши письменники ранее амаль нигде не бывали, они амаль ничего не бачили, они не были в Риме, там, в Ватикане, они не бачили, скажем так, котов Йозефа Ратцингера, ну, тогда были, допустим, иншие кардиналы там, и папа был иншим. Они не бывали в той же Каталонии, в Греции, в Венеции. Наши письменники тогда этого не бачили, не могли адлюстровать этот свой досвид, и я этого досвида не бачу в литературе, потому что его не было, и мне вельми этого не хапало. Тому я рад за молодых, треба сподеваться, что я не только буду ездить по Европе, допустим, но все-таки и уособить в литературе в белорусской, и просунуть ее наперед, и сделать ее больше цікавой, больше разностайной. Ну, не просто такой вот белорусской советской литературы, какой она была ранее.
Письменникам з городней Сергеем Астраўцовым гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Мы працягваем вызначаць найлепшыя беларускія кнігі і творы пэўнай тэматыкі і ў пэўных жанрах. Сённяшні наш эксперт, малады паэт і літаратуразнаўца Анатолі Івашчанка. Пра што ягоны прыватны кніжны рэйтынг высвятляла Валянціна Аксак.
Спадар Анатоль, які літаратурны хіт-парад прапануеце нам сёння?
Сёння я прапаную вашу увазе 5 найлепшых інтымных сцэнаў у беларускай прозе. Пачнем хронологічна за повесцю Владзіміра Караткевіча «Чазенія», а менавіта са сцэны ў таёжнай хатцы раздзел «Песня песняў». Сама сцэна блізкасці доўжыцца менш за старонку, але яна ёсць апагеем усяе аповесці, выбухам стракатых фарбаў, пахаў і эмоцыяў. Паўза сэнсавання гармоніі быцця ў адзінстве з прыродай у яе першасным харастве вядзе Караткевіч свайго героя да сваёй паловы антыпода, што завяршаецца поўным зліццём гэтых інь і ян.
Можа, калі вы абралі храналагічны шлях, усё ж варта было б пачынаць з Гарэцкага ці Мележа?
Так, у творах гэтых аўтараў, калі мець на ўвазе аповесці «Голы звер» і роман «Людзі на балоце», ёсць апісанне полавай блізкасці, але ўсё ж яны пераважна звязаныя з гвалтаваннем. У маім жа рэйтынгу ўсё адбываецца, так бы мовіць, па згодзе. На другім месцы Іван Шамякін і аповесць «Шлюбная ноч». Са словаў знаёмым бібліятэкаркі, гэтая аповесць доўгі час ачольвала ўнутраныя рэйтынгі беларускіх бібліятэк. І не дзіва, захапляльны экшн пра партызанаў і падпольшчыкаў поруч з нежартоўнымі любоўнымі жарсцямі, як магло б быць напісана ў анатацыі да сучаснага выдання, трымаю напружанне ад першае да апошняе старонкі. Асабліва кранальны эфект дасягаецца праз тое, што нарацыя вядзецца ад жаночага імя. Хаця дэталяў самой шлюбнай ночы ва ўмовах акупацыі аўтар вядома не дае, але ёсць пранізлівае апісанне пачуццяў да і пасля. На трэцім месцы нашага рэйтынгу аповед Барыса Пятровіча «Не пытайце, што будзе заўтра». Гэты аповед цікавы ўжо як прэцэдэнт беларускай літаратуры. Тут апісваецца полавы акт з іншапланетніцай, што пад відам зямной дзяўчыны збірае насенне для сваіх доследаў. Аб'ектамі гэтых доследаў стаюцца два беларускамоўныя студэнты. Калі, раскрыўшы прышэльца, хлопцы пытаюцца, чаму вы прыляцелі менавіта ў Беларусь, атрымліваюць адказ: ваш народ, як ніякі іншы на зямлі, захаваў сваю чысціню, сваю першароднасць. Іншапланетнікі прылятаюць напярэдадні Чарнобыльскай катастрофы. Лішне тлумачыць чаму. На четвертом месце Владимир Орлов, «Поведание каханок и ее великости». Коли наставнику Короткевичу в отлижные 60-е и Шамякину у больше суворые 70-е доводилось балансовать на мяже дозволенного, то Орлов у конце 90-х может себе дозволить показать половую близкость у гранично открытым ключи. Что правда, робить он это без переходжения небачной мяжи между ротикой и порнографией. И при этом выкористовывая ее половую близкость как метафору стосунков между прагной и кровожерной империей, да по европейску вытонченной, але у свою сутве, не менш жарстной литвинской родимой. Пропоную слухачам урывок ложкового двубою меж императрицей Катериной II и полоцким ведьмаром у блескучем читанні Андрея Каляды.
Гэты литвин примусим у яе сперша легче на стол, потым укленчыць на подлозе и зноў подняться. Ягоныя руки, вусны, язык упэўнена и бессаромно блукали по ўсім яе теле. Досыць было опустить повеки, каб здалося, что яна маркетуецца с некалькімі мужчынами одночасова. Ён набуджаў покрыёмую таемную прагу, что дрэмле ў сутарэннях свядомасці кожнае жанчыны и может так николі и не вырваться з вязніцы, прагу цалкам да апошняй частинки трапіць у абладу мужчынскае сілы, адчуць гвалт над сабою, ператварыцца ў адаліску, ў рабыню.
Хто ж завершае ваш рейтинг? Мабыць, хтосьці з маладзейшых літаратараў?
А вось і не. Сярод бруду і брутулу, што прапаноўвалі ўвазе чытача некаторыя аўтары цягам апошняга часу, вартай сцэны мне не патрапілася. Закрывае наш рейтинг аповесць сталага па ўзросце, але вечна маладога пісьменніка. Бо так апісваць перажыванні здольны толькі чалавек, які не развучыўся глядзець на свет захопленымі вачыма падлетка. Юры Станкевич, аповесть «Портрет выпускника на фоне отлиги». В описании близкости выпускника школы и его молодой наставницы по литературе наоборот, адрозна от попереднего автора, протьма натурализму. Можа, от гэтага крыху и потыхая порнографией, але про то и мерковать читачу. Цитата. Полина Миколаевна худкими рухами стягнула себе панчохи и трусики, расшпилила ему ремень на джинсах и потягнула замок маланки. Потым откинулась на столе спиной назад, а выпираючись локтями. Дальнейшие подробязности читайте о повести Юры Станкевича.
Со своим приватным книжным рейтингом нас познайомил Анатолий Ивашенко. Неузабаве мы протягнем нашу передачу и у рубрицы «Авторы творы» сустренемся с поэтом да эсеистом, лауреатом Державной премии Беларуси Василем Зуёнком. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Посол Швеции у Менску Стефан Эриксон означает важность введения моратория на смертное покарание у Беларуси. Александр Миленкевич, лидер руху за свободу, выступающий сегодня на Пражском форуме 2000, закликал демократичный свет подтримливать незалежное громадство Беларуси. У ТБМ поступает информация, что у некоторых городах, у приватности у Могилеве, мало белорусскомовных анкет для перапису. Посольство Российской Федерации сегодня звернулося с нотой у Министерства замежных справ Беларуси. Дипломатичный запит тычется справы российского эколога Андрея Ажаровского, якого затримали подчас громадских слуханий у Остраўцы на конт побудовы белорусской АЭС. У Беларуси немагчыма купить новые цимбалы. Одинное предприятие, якое вырабляло национальный музычный инструмент, Барыксовская фабрика, простоивая. Паводле звестак Белстата, у Беларуси агульная колькасць абонентов сотовой сувязи перавысила 9 миллионов.
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у дом литератора. Василий Зуёнак – один из самых отметных сучасных белорусских поэтов. За книгу поэму под назвой «Молчание травы» у свой час он стал лауреатом Державной премии Беларуси. Тем больше нечаканкой для ягоных прихильников сталася книга ягоных эссе и фенологичных замалевок «Поміж небом и землею», якая недавно побачила свет у выдавецтве «Белорусская наука». С поэтом, який выступил выступіў у амплюа празаіка, мы спаткаліся ў нашай менскай студыі. Спадар Васіль, у сваіх эсэ вы даследуеце пэўны твор, можна сказаць, на малекулярным узроўні. Вы яго раскладаеце на склады, на фанемы. А ці не ёсць гэта правяранне гармоніі алгебрай?
Тут вельмі такі падыход, ну як бы комплексны, калі так гучна гаварыць, складаны. Не толькі мой чытацкі нейкі позірк на гэты твор, на гэты верш, але яшчэ і вучнёўскі падыход. Я як бы іду ў школу да гэтых людзей, пры якіх я згадываю, якія чытаюцца мною, як бы з нейкай настаўніцкай кафедры. Я пасцігаю сакрэты, наколькі гэта мне даступна. Ну і радасцю гэтага спасціжэння натуральна дзялюся.
Тыя самыя вобразы ўжывалі расеец Вячаслаў Іванаў і наш Максім Богданович, Рыгор Барадулін і Васіль Зуёнак, Зуёнак і Владзімир Някляеў. Вы прыводзіце гэткія прыклады ў сваёй кнізе. А ці можа распаўсюджвацца аўтарскае права не толькі на творы, але і на вобразы?
Ну, у кніжцы у мяне сюжэцік прысутнічае. Я прыводжу словы Гёта, калі яго абвінавачвалі, ці што прад'яўлялі яму такую вот прэтэнзія была з боку іншых паэтаў, ну, скажам, Байрона, што як бы ён нейкія вот такія моманты пераймае, ці што, ці паўтарае там Шэкспіра, то Гёта на гэта адказаў. Я падыходжу да матэрыялу, якое дае мне жыццё. Неважна, дзе я гэтый матэрыял узяў. На вуліцы ўбачыў, пачуў ад некага, ці прачытаў, але гэта ўжо сказаў Гёте. І гэта закон мой, аўтарскі, тут ужо дзейнічае. Таму што, калі ён і выкарыстаў нейкую дэталь, то яна легла ў магутную плынь гётаўскай творчасці, у яго твор. І там яна сваю ролю адыгрывае. Але рэдкія рыфмы, яны кідаюцца ў вочы.
Ж немагчыма запатэнтаваць усе рыфмы.
Але рыфмы тут толькі праява знешня. Важна паглядзець і ўбачыць, як эта рыфма служыць, дзе яна стала, у які кантэкст яна ўкленілася. Бывае, што нават і вот такая банальная рыфма, але яна так павернецца, што загучыць у гэтым кантэксце, як нешта вельмі яркае і свежае.
Спадар Васіль, паралельныя адкрыцці вядомыя і з фізікі. Закурыць з Богам пакарыстаўся Някляеў гэтым вашым трошкі блюзнерскім, як мне здаецца, вобразам, ці не? Як вы лічыце?
Не, абсалютна не. Я думаю, так як я не меў на ўвазі Някляева, так і ён. Я там і сказаў, што ў кожнага свой Бог, у яго зямны, так будзем казаць, начальніцкі Бог. Бог такі, які вот вырашае гэтыя праблемы, і ён не адчувае як бы віны, стаіць з боку. А ў мяне Бог той, усявышні, нябесны, які ў адказе за ўсё. І таму ў яго другі інфаркт пасля гэтай трагедыі. Гэта матэрыял чарнобыльскі, дзе Бога нельга не ўспомніць і не папрасіцца да яго на прыём.
Вы напісалі багата паэтычных кніг, выйшаў ваш паэтычны двухтомнік. Чым можна патлумачыць ваш сённяшні зварот да прыроды?
Тлумачыцца, што, відаць, адчуванне ў мяне такое. Я як бы не адлучаю сябе ад гэтага свету прыроды. Я часцінкай заўсёды часцінкай сябе адчуваю. Іду ў лес, я не нейкім, так сказаць, пабочным там элементам пахаджваю, а я кожнае дрэва адчуваю яго дыханне, адчуваю, што і яны быццам бы мяне таксама нейкім чынам адчуваюць, як свайго брата. І тут у мяне, можа быць, недзе на мяжы з паэзіяй усе мае замалёўкі. Таму што і Прышвін так адчуваў, і усе так гаварылі Блок, і Горкі, і Паўстоўскі пра Прышвіна, што гэта не толькі навука, а ў нечым і паэзія, не толькі прырода з боку, але ён суперажывае і жыве ў гэтым свеце, так як паэт жыве ў свеце сваіх вот этых фантазій паэтычных і робіць іх рэальнасцю. Так, відаць, нейкім чынам я не буду сябе ставіць у поплечкі з Прышвіном, але адчуванне чалавечае такое і ў мяне.
А што сёння, спадар Васіль, можа падказаць пісьменніку прырода?
Прырода ўсё можа сказаць, пра што мы забыліся, і трэба толькі чуць яе дыханне, яе жыццё і наблізіцца да яго. І тым самым мы набліжаемся, ну будзем так казаць, да Бога, да нейкай вялікай веры ў жыццё, у несмяротнасць гэтага жыцця, у пачатак, які немагчыма знайсці і ніхто ніколі не знойдзе, і ў працяг, дзе канца не видно, коли починаешь себе не иди наближать до природы.
Дякую за гутарку. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора». И сегодня наш гость Василь Зойонак. Як не поэт, а прозаик и эссеист, автор недавно выдаденной книги «Поміж небом и землею». А зараз по давней нашей заведенце прогучать новые, уже прозаичные творы Василя Зойонака у выконанні автора.
Живе! Для чыгуначнага прыпынку зялёная на шапіку, які давно не гандлюе, на ўсіх чатырох сценах, з якога боку не зайдзі, прачытаеш выведзенай крэйдай покліч. Жыве Беларусь! Не гандлюе, але працуе закінутый шапік. Тут жа метру праз 50 на плоті, са старых дошак дылёвак, праўда, нанава адгабляваных, накрэслена тое ж самае, але не зусім пісьменна. Жыве Беларусь! І руская! Хтосьці больш адукаваны па-беларуску памылку выправіў, закрэсліўшы гэтае і алоўкам і сцвердзіў поверх «ы». Значыць, Беларусь не толькі жыве, але і жыве. А можа, гэта па-украінску, хто адкарбаваў тое «жыве» з «і» рускім, так будзем яго называць, як прачуванне Майдана? Песня беларускага Дон Кіхота. Здавалася б, зямля і неба, час і абставіны, гукі і мовы, такія далёкія і адрозныя. Аднак жа ў нечым самым сутнасным усё, ці амаль што ўсё, так супадае. Няхай сабе, там сухое, спякотнае пласкагор'е з незлічонымі ветранымі млынамі, тут шумныя бярозы пабяліў мароз. Няхай сабе, там іхні ваяр на расінанці, усё ж тут наш герой, бясконны, ой, пайду я ў поле. Іхній має сусветна славутае імя Дон Кіхот, а наш безыменны, няхай сабе. Але дзве постаці гэтыя збліжаюцца, каб ісці па гісторыі ў попліч. Праз стагоддзі родняцца яны найперш сваім сацыяльным станам. Абодва не з простых, не з мужыкоў. Той ушчэнт збяднелы і дальга, а наш шаблічкай махну. Пэўна ж не з роду шляхецкага, але даведзена ўжо да клопату і занятку мужыцкага, бо ён жа яшчэ і з вострою косою. А галоўнае, вось яно тое галоўнае, у двух каротеньких на два графічныя значкі словах промоўленых нашым, як бы Дон Кіхот імчыцца з узнятым кап'ём на бойку з ветранымі млынамі, як бы з великанамі, і наш, пайду я ў поле, як бы на вайну. Сапраўды, і ў нашага як бы змагання, дык у таго былі ўваччу хоць рэальныя аб'екты, ветракі, а ў нашага махання шаблячкай у паветры. Янка Купала геніальна паркмеціў гэта і засведчыў у вершы. Менавіта пра яго, пра верш гэтай, што стаў народнай песняй, а найперш пра героя і вершай песні, тут і гаворка. Не знаю, ці чуў Янка Купала гэтую песню, час быў нялёгкі, удушлівы для песень гэтка кшталту, баладных, змагарнага складу. І запісаў яе кампазітар Рыгор Пукст у пераднавальнічным 1940-м. А колькі жыла ў народзе песня, у каго спытаць, адно можна сцвярджаць з пэўнасцю. Шчаслівый паэт, чыё слова кладзецца на музыку народам, спяваецца. Магутны верш, магутная песня, з несумненных узораў вялікага мастацтва, твор у кагорці шэдэўраў. Гэтую песню любіў Васіль Быкаў. Шумныя бярозы, пабяліў мароз, хацеў бы я плакаць, ды не маю слёз. Гэй, пайду я ў поле, долечку шукаць, з вострую касою, як на сенажаць. Ой, пайду я ў поле, як бы на вайну. Шукаючы волі, шаблячкай махну. А цяпер каротенькі сюжэцік пра тых, каго не надта любяць. Ну, з гэтых братоў нашых меншых, з прыроды. Мушка-чапурушка. Мушка была не такая ўжо і назойлівая, але дуже неспакойная. Мітусілася над сталом то ў адзін бок мільгане, то ў другі. Да мяне, праўда, не прыставала, як звычайна бывае з іх пародаю. А ўле ўсё ж чытаць, а тым больш засяродзіцца, перашкаджала. Я ўжо і прыпляснуць яе наважыўся. І газету дзеля гэтага згарнуў у добрую пляскачку. Де тут мушка раптом присела на стол, витягнула передні лапки, быццам чалавек руки, каб паціснуць руку, протягнутую для привітання, ці митця збіраючыся. Потом знову же быццам чалавек ад задавальнення руки, хутенька разов колькі пацёрла лапка аб лапку, і знову же зусім па-чалавечы пачала протирать тварак. Гэта каберуч, вочки, щочки, ці што там яшчэ ў яе. Нейкі момант посядзела нерухома, быццам у люстэрка ўзіралася. Пэўна, засталася задаволеная і взялася за тую ж процедуру, толькі ўжо лапками заднімі. Лапка аб лапку, лапка аб лапку, і даткліва абезвіма праводзіць па крылцах, быццам змахвае не пыл, а незаўважны цень з крышталю. От жа мушка, гэтак прахарошваецца, гэтак чапурыцца, не інакш на спатканне якое збіраецца. То як жа чапаць, як пляскаць той газетінай? Ляці сабе, мушка, ляці.
Василь Зуёнак чытаў свае празаічныя абразкі і эсэ. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і сустрэнемся праз тыдзень.